Bonfagati. Ban sang de beto folka kosomsière.
Bonfagati. Matun doming na bisika news ben bakam samna kulanda basang na beton sangwa nene na kilumba bube ya kemingi ya kubasika luya luya impa. Sabla batanga betatu bila minko kutana mbalante tabambuta ya iti mpuma luyalu mpendi banza bantu mwankangu kena yome katona kusepela sabu na kubasika luyalu yae bwede da kankangu ambanza Kinshasa nsangu wankaka na kilumba bubi ya kele mingi ya mvita kena kulandakana na katia makese fardese ya vwana pibi mpumbulu ya SNDP ya ke mingi nandamba tiktok ya ruchuru betke kuiza zaba ya vina mwaba ntangu Nandama zola basangu ya iya seleka beta tubila mingi kufutuka ya nkangu na opinge na kizunga ya oki ya ntali nyoso na kena kusalama na nima ya bankindo wa salama kana kati ya makesa luya lewa wana peba maimai ya melutu sabubi ya ibangonda iya bata tibamba matalankuwa basangu betike wana ya na kiluma bubu
Okapi, Okapi
Matundo mingi na bisika nyoso bemba kama sabu na kulanda basangu na betu na ndinga kikungu biza bisa kati bambuta luyalu ya mekatwana kupona mai baunde kutanaka na kilima bubi ya isabu na mbalantete kimfuma luyalu mbuta dolfe muzitu haseleka ndinga musife tubamaka na ndima lukutakadu na bau yai kasi nantuka masulu ya kimfuma luyalu ya kibambuta nkaka baza bisaka manaka na bau bake kuiza sana nantulu nyoso tunintumbanku na beto Jeff Ngoi vonaka kunenkia kusimba
Kuna anaprimatio bambuta aluyalu ya meka tuka kupona mayambanaka pesanaka bambote mpe kusepelaka na ntangu baku enda kutana timbuta aluyalu antete na inzo nandi ya kisalu. Na nima bambuta aluyalu solulaka atiba panisangu. Yafwana kuzepiseti, luyalu ya yampa tavwanda ati kisalu mingi bonso kubongisa bimfumu ya luyalu bwele deaka bamanaka ya kutunga inti. Na ndamu wankaka yafwana kuzepiseti, kisalu ya nene ya ke kinga luyalu kele kubongisa luzingu wankangu ti kubongisa bisalu wa masonga bwele deaka bisalu wa makesa samu na kufutula ngemba na kati ya inti. Nandamu nandi mbuta aluelu ntambu mwamba ya keto disa bisalo banguze nitiba inti ya bandenza. Kisalo ntete mpea nene tavwanda kumanisa mvita na este inti.
Ya seleka tonintu mama bange fonsi matina kata bambuta betike na kutanga mbuta remo chibanda ya tatala imene bisalo banguze nitiba inti ya nzenza mingi. Na ntoto na betu Afrika sabu na yandi bisalo ya inzo nandi ya luyalu ya takota na kati ya manaka luyalu mutindu ya mfumo ensi mbuta Joseph Kabila zodilaka yao manaka ya ini ya metadila mingi kufutuka ngemba kileka na esete ensi na beto mingi na nzila ya manaka ya amani mpe na kulanda banguizani ya tulamaka maboko na maputu na kati ya bainsi ya kizunga mazanga nena ntoto na beto Afrika beto landa na kinzo nzolo ya Jeff Ngoi
Je crois que la situation de la guerre.
Diambu ya mvita ina ke kuna na SNC na beto ke diambu mosi ya nene. Beto kena kivunde, mutindu kele samu na kumanisa mavwanga ina, kana bimbuka nyoso mendi makuzizita banguizani na beto tulaka maboko. Samu na kumanisa mvita ina, beto kwete sala masolo na kati ya programa mani ina luelu salaka na nima ya kutula maboko na banguizani ya goma. Na diambu metala bainsi beto mekabula na yao bandilu, masolo kwete kusalama na kati ya jinaka beto ke bokila komunike de Nairobi. Betu sasala kisalu na kati ya bamanaka ina samu na kusosa mutindo kufutula ngemba na kizunga ya mazanga nene.
Nous allons nous impliquer pour que en utilisant ces deux instruments, nous puissions faire avancer la cause de la paix dans notre sous-région.
Na kati ya bambuta nkaka luyalu ya kembuta Charles Mondo Simba ya mekatona kubaka si kambuta chike jemu na ya metodala mingi bisala make safona peko kingile nchi na betu kisala nene yake kuiza vwana yao yake mingi kaka kufutuka ya ngemba na esiti nchi na betu kasi tunitu mamamba nani kele mbuta Mondo Simba na kutuba nkuna betu Rene Kapita Pilizu.
Yafwana kuzapisa nde mbuta mwando nsimba butukaka na kizunga katanga. Yandi salaka malongi ya bisalo wa sense ekonomik na Anvers na insi ya Belgique. Na luyantiku ya kisalu nandi ya politiki yandi salaka kisalu na kati ya bainzo wa luyalu mingi na ntuala ti. Bapo na yandi ntumu wankangu na mvula difunda mosi nkama hivwa na makumi isambanu na tanu. Kubana na mvula ya makumi nsambwa diti na mvula makumi nana. Yandi vwanda ntumu wankangu na parlement. Na ntungi ya nkotolo na mvula mafunda zole na sambanu yandi vwanda diaka ntumu wankangu na ntuala ti. Bapo na yandi na kupona mayambula mafunda zole na sambanu bonso ntumu wankangu na inzo wa kinzonzi. Yafwana kuzepiseti, Mbuta Mwando Nsimba vuanda Mbuta Lualu kubanda na mvula makumi nana na Nsambwali. Na ntua latiba po na yandi samu na kutuadisa inzo ya Lualu ketalaka mambu wa makesa ya mema Nisa Gisalu na Lualu ya Mbuta Adolfo Muzitu. Yandi vuanda Mbuta Lualu na Ministeri ya Aménagement du Territoire bwale diaka Ministeri ya Transport et Communication. Mbuta Mwando Nsimba ketiba mvula makumi Nsambwali na Zole. Kisalu nandi tavuanda kufutula ndembama na SNC ya RDC. Na ntangu ya Lualu antama na mvula makumi nana tina mvula makumi nana na Nsambwali yandi vuanda ntuadisi ya Kizunga Kivu. Bansangu keza pisati, na ntangu yandi vuanda ntuadisi ya Kizunga Kivu Lualu pesa yandi kie kwa kufutula ngemba na basektor nyoso wapisika bimfumbulu vuanda keso sa kusala mavanga.
Matolo minangeto nito baka singe fonsi matinkuna na beto Nadine Fula tambulaka na babala bala ya bola kimfumo Kinshasa yani pesa kandinga na nkangu ya Kinshasa kena kusebisa mabanza na bau mingi kena kumona lususuwa do mosivee tilu ya luantama mingi na kulandaka na mvita na bakivu nyoso zole penganzi ya bisadi ya mbula matati kena yao wapi mingi mefuanaka na bainzo na bau baza bisaka nyoso ya mutilu medwe katona kusebisa na kinzo nzola Nadine Fula.
Ne wa annonce ya gouvernement yampa ya premier ministre Muzito peut-être souhaiter bonne chance mais ya betulunga tuba kele ende presque la plupart des ministres ya kuvanda na gouvernement ya kizenga 1 même kizenga 2 pour que compter que se retrouver toujours na ba analyste et puis au lieu ya kudiminuer ministère pour que yo kudiminuer pe ba coûte na l'état bume ikadia ba ministère en kaka ce qui veut dire que nombre ba ministres même atai
pour nous subir la fiette na gouvernement ya yi parce que mutu mosi munu mezo ka ya ni ve ba be katura yani ba mutantaka mutu ya yale fe samba fioti
mwemo na gouvernement yo me batika me yo ke ka reaction la yo na yo bete bitatala na terrain na alors na ce premier point du point social na kudia ya bantu
kali na kumanisa basangu ya yalu yalu yafu na kusimbati ba inzo nyoso zole ya bantu mankango insi na betu mesepela mingi na kubasika yalu yalu ya insi na betu na yao bisalo mingi na ndambu wa sena vwana pena ndambu inzo wa kizonzi ya tatambuli na mkino mefu na kana na ntangu ya yalu yalu mekatuwa na kubasika meze bisa kinati ndinga ya inzo wa kizonzi. Bansangu na betu kena kulanda kana na Kivu Azulu mingi na TikTok ya Ruchuru wapi belenda kulanda Radio Kapi na 95.3 FM mutilu bila saka yao bankindo lana kana kabubi yae na kata makesa luyalu pebi mpumbulu ya CNDP na ndambu ya Kibumba Rumangabo Kalengera na TikTok ina ya Ruchuru mpena Nyirangongo na Zulu ya Mbanza Goma na basangu ya Meka Tuka ya Seleka na Bisalambola Matadi na TikTok nyos na ba TikTok nyoso Zolina bimpumbulu ya CNDP ya Laurent Kunda baonde Meka Tuka na kubaka sika makesa luyalu vonaka na Roma Ngabo mpe Meka Tuka kubaka babwala nkaka kubanda Kalengera ki na ndambu ya Kibumba kasi Monique Mezabisa ti yao Meka Tuka na kubwela makesa na yao kuna na Kibumba mpe na Kabare ya Seleka yake samtibi mpumbulina bakuma atafitive na ndambu ya Ruchuru ya vona pe na ndambu ya Mbanda Goma batu ya babwala baonde na ndambu na bao yake na munjunga ya Roma Ngabo baonde kena kulanda kuti na tuni betu kena kufutuka diaka nange sabna kupesa nsangwe ya Bek na deni yangi.
Bankindu ya ntika ya diaka na ntangwa iya na suka na sektora ya Rumangabo Nyabirehe na sektora ya Kalengera bwela diaka na ndambu ya Kibumba pene pene timbanza Goma. Bantodisi ya sektora ya Nyiragongo ti ya teritoa ya Ruchuru keze bisati. Bankindu na vuanda ke landakana na Kilumbu wa Bubu. Na ndambu ya Nord ntodisi ya teritoa ya Ruchuru keze bisati. Makesa ya FRDC vuanda ke sosa mutundu ya kukula bimpumbulu ya kimvuka SNDP samu na kupekisa bau na kukota na lokalite ya Biruma na sektora ya Kalengera na ndawa kilometre kumi Ruchuru centre na ndambu ya sud bantodisa monuke meza bisati bametinda makesa na bao na sektora ya Kibumba samu na kusadisa makesa ya FRDC mpe kupekisa ndebi mpumbulu ya SNDP kukota na mbanza Goma kinati ndinga monuke na Goma zepsekati monuke kefunda mutindu kimvuka SNDP kebuya kuzisa banguizani batu laka maboko mpe bake lomba na kimvuka ina na kufutuka na ba sektori na vuanda na maboko na bao na nima ya banguizani awa betu kena kutuba nzila kati ya Goma ti Ruchuru meka ngama kangu ya lokalite ya Kibumba tia bamfinakani metina asamu na Kibumba nzutu na Kibati nanda ba kilometre kumi na nor ya Goma.
Kasi na mbanza Goma tuninge Fransi Mbati ngemba mevutuka na kati jangali ya Monique mingi na dimba ya mavonga baleka nkaka bandataka kuna sabu na kumanisa mavonga ina ya fwanaka makisa luyalu ya fwana peba pulusu babulaka masasi na Zulu nanko kila yai na ndamu na yao yake Monique mebokuta mingi na mutindo jamu ya meka tono kusalama na seleka mpena nko kila yai ya fwana magazini ya fwana bainzo nkada musivi jibulaka miyo na yao ntangwa Silvestre Kilolo na Blesh na Nikambala.
Mutulingi meza bisa mpangi konso msira Afrika, bapa nzaka baleke ina nankokila na masasi ya vandabula makesa ya FRDC ya kuisaka kupesa maboko na bapulusi. Nantangu ina, ba magazini, ba boutique, bwela diaka ba inzo nkanda zibula kave na nima ya midi ya bubu. Makesa bwela diaka bapulusi, landakanaka kutambula na babalabala ya Goma, samu na kubuisa ti nkangu kudasuba diaka ve. Kansi, mtualiti ya mbanza Goma na ndamu na yandi, lumbaka na nkangu na kukilisa ntima. Na ndamu ya nkaka, Monique Bokutaka, samu na mavuanga yai ya Salamaka na ndamu na yao. Monique meza bisa ti, yao mebu ya ve kusala kisalu ya kele na kiyeko na yao, yina ya kutanina nkangu na bisika wapi kelutila bankindu. Yafana kuzabisa ti, baleke ya Goma ya lenda kuduta makumi tanu, kurumukaka na ngunga ya midi na kartye generali ya Monique. Bavu andake yimba bankunga ya kufinga Monique. Bavu andampe kulomba na Monique na kukatuka na insi na beto, mpamba ve kuvanda na yao, ke pesa atamvutu mosi ve na mambu ya lukengelo ya kena kubeba konso kilumbu.
Matoro minangeble sinani kambala kubana ntangwa samba na nkokila yai yake masasi kena kubula manambanda Goma mpila kuzabave nani kena kubula yao mpiki kumana yao tasina basangwa nteta meka tona kukumina beto masasina ya hundeke na kukatuka na ntambu ya buloko ya ndena mbanda Goma wapi batu wankaka buloko ba hundeke na kuzola kutina beto mezikisa ya huntetele na yai metada mingi kaka Monique yake lietna general Vincent Diaz yake ntonisi ya impa makesa Monique meka tona kubena nzutu nandi mwana yai ya insi ya Espagne mezebisa tiyandi mekatona kubuya kisalu ya ba mepesandi na luzulu nandi mosi aseleka bambuta makesa Monique barondeke na kususa mutindu ya kujatisa bisala makesa ya ya Monique mpe na kususa na nzulu nyoso mutu ya fwete yingandi aseleka na bilumbu ya ya ke general brigade Ismail Ben Kaktei ya isi ya Ghana kena kusala na sika nandi bisalu wa banganga mayele na kati ya Republic Democratic Congo bwele daka kudi sudo ya ondezi bukaka na nkokila kilumabubye awanabwala kimfumo kishasa ya kikitezo ya banganga mayele nkaba mwusta makubi tatu ya tatadira mingi banguizadi makubi zole na makubi tatu na zole ya bisalu ya mkite ya tulamaka maboka fwanape kubi na sambadu na mambo ya metadila mambo ya politiki ya fwanape ambula matadi tulamaka maboko na kati ya bainsi nyoso zole na mvula mafunda zole na iya
kilumbu ya bubu na kutuba antwadisi ketalaka mambo ya kimvwama na inzo ya kintumu ya RDC na Afrique du Sud banguizani kati na ba insi zole ina na ina metadila mambo ya politik mekuma na makumi nsambwali na zulu ankama mosi mambo ya ketambula mbote vezi zabisaka mbuta muzungu diakolo kele ina ya mambo ya mbongo ya kimvwama buya jaka ya bisadulu na makumi tatu na tano na zulu ankama mosi ya manaka ya mesara maka imene kikuma banka kalakani samu na kubasisa mbongo mpamba ve bako kompani ya RDC Kevin ilaka mingi lusaluswa mbongo ya insi ya Afrique du Sud Miba, Onatra, SNCC mpeba ya nkaka diaka kele na kivuvu ya ngolo ti mbuta ben mpoko ntumwa ya RDC na Afrique du Sud zabisaka ti Afrique du Sud lakaka kubasisa mbongo kitezo ya dolar miyar zole samu na kupesa maboko na bisalu ya kimvwama na ina metadila bisalu wa kutani na insi na lukengelo manaka makumi nana na tanu na zulu ankama mosi mesaramaka imene kansi RDC Seke bongama samuna kulomba kutindama ya makesa ya Afrique du Sud samuna kutanina este na yao balukanu ya tabakama na bilungu tatu ya lukutakanu yai tapesama na bamfumu ya insi nyoso zole na kia kekwisa
Ukapi Ukapi bansangu ya insi ya mvimba
Blesi nani kambala betu kena kukwe na ntango ye na bizunga insi na betu ntete awanabwala kimfumu kisha sawa pibisadi ya onatra pamelo manantwadisi na bau na kuzabisa inki kisalo yake kuiza sala pena kupesa mvuto seleka na metada mabokuta na bau
lukanu ina bakamaka na nsuka ya lukutakanu ya bansadi nyonso na suka ya bubu na ntola ya inzo ya bisalo ya onata awanabwala kimfumu kisha sa bansadi ya onata ke lomba na bantwadisi na bau na kumanisa mbongo ya lufutu ya kitini ya ntete ya smig mbongo samu na mabuta na bau mpe mbongo ya lufutu na bau ya ngonda meluta ya bao meba kaka ntete ve bansadi ina meza bisati bantwadisi ya impa yai media tisa ve mbote na bangonda sambanu ya bao meba kaka kimfumu
na kizunga ya Oriental mutibiza saka yake batu atina kabankindo alutaka na kati ya makesa liyolo wana peba maimai na opinge baonde meba na kufutukila bainzo na bau
kitezo wa mabuta mafunda nkama zole makumi tanu mevutukaka imene na babwana na bau na ntangu mambu ya ndembama kena kutambula mwambote nkangu kena kukutana naba nkakalakani ya kukonda kima sambu na kuzinga mbote kele jambu ya monaka bansadi ya bimfuka ya onu kesa disaka bansukami ya kuendaka kuna kubanda kilungu ya makumi zole na zole tena kilungu ya kumi zole na tanu ya ngonda ya kumi Anselme Maswa
Kati ya nzitolo ina ya kisalu tambusamaka na ocha vandaka bisalu ya munike ti ndambu ya bimvuka ya Nations Unies na nima ya masolo ti nkangu mambo mingi mononaka bonso ntatu ya kutaninama ya madia ya nkisi samu na mavimpi ya nkangu ya masa ya mbote ya kunwa ti ya malongi samu na bana. Mbuta Jacques Watuma ya kimvuka ocha mpi ntwadisi ya ekipe ya nzitolo ina meza bisonde kilo kama sambanu na makumitanu ya nkisi pesamaka na nkangu ya upienge mpi bao solaka jaka samu na kuzibulama ya ndila upienge geti site ya bafwasindi. Kansi na ina metala kutaninama nkangu ya upienge kena kubanga nde mvita kufutukila kati ya bamai mai tifardese mutindu masolome salama ve kati ya luyalu tiba mai mai. Ndamu na yandi komandai makesa fardese mevuvusa nde mvita tavanda ve pamba ve yandi kena kusolula ti ndambu yonso zole kufingila nde masolo kusalama. Kisangani Anselme Maswa, Radio Kapi.
Na basanga bainsi ya nzenzaki kitezwa bamfumu ya bainsi ya ntoto nopeta Afrika kumyanvimba baonde takutana na mbanza Brazzaville bwala kimfuma Kongo Brazzaville ya kesamu na lukuta kama mbala sambano ya inza mvimba ya kena kutalaka mambo wa kutomisa diaka ntoto na veto batu ya seleka zibukaka na kilumba bobe yai mpe ya undeke kuiza manisa na kilumbu ya iya kaka sabala betkene yao na bantaka ya kemingi entrener lukusa mekumante TV na insi ya Nouvelle Zélande wapi yandinde kangamaka na kati ya ba entrener tatu mvimba ya bankento ina bafwete kutala lenki mutindu ya kubongisa nsaka mutopi ya inza ya kena basangaba nsaka petume manisa basangu nyoso bebi kalambote
Ukapi.